Povstaňte a poslyšte slova, která budou základem pro dnešní kázání. Uslyšíme z Matoušova evangelia z 25. kapitoly od 14. do 30. verše. Vy, kdo jste na této straně kostela, máte tentokrát výhodu a můžete hledět tam na poslední žebro, které nás dnes čeká. Podobenství o hřivnách. Ježíš řekl, bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten s 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, sbíráš, kde jsi nerozsypal, bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot a tam bude pláč a skřípění zubů. Tolik slovace. Tak, takže máme před sebou poslední žebro, poslední podobenství, které zdobí náš kostel. Podobenství opět známe a obě klíčové scény máme před sebou. Když se skrčím, tak je vidím. Vyřešil jsem to tak, že jsem si je v týdnu nafotil a pak jsem si je doma mohl v klidu prohlížet a psát kázání. Takže máme scénu číslo 1. Teď pravo, pán rozděluje. Pán odjíždí na dlouhou, dlouhou cestu, byl by rád, aby se mu o majeteček někdo staral, zavolá si 3 služebníky a rozdělí. A máme první zajímavou informaci, kterou je potřeba připomenout a nezapomenout. Informací je klíč, podle kterého jeden dostal 5, druhý 2 a třetí 1 hřivnu. Proč? Proč dostal jeden 5, jeden 2 a třetí 1? Zaznělo to v tom čtení. Chystal se na cestu, zavolal své služebníky, svěřil jim majetek, jednomu 5, druhému 2, třetímu 1, každému podle jejich schopností děkuji a odcestoval. Každému podle jeho schopností. On ty svý služebníky zná. Ví, co od kterého z nich může čekat. Tomuhle můžu dát 5 hřiven, tomuhle radši jenom 1. Podnikání v malém, podnikání ve velkém, to jsou 2 různé věci. On by si člověk mohl říct, tak když má 5, 2 a 1 má 8 hřiven, tak to dám prostě tomu nejšikovnějšímu, ať se s tím nějak snaží. Není to tak jednoduché. Velký majetek může znamenat velké pokušení, co kdyby ten služebník spichl, nebo mu s tím zdrhnul s těma prachama třeba. A tak to takhle rozdělí. Ten zvládne tohle, ten zvládne něco jiného. Tak si, jak vidíte, berou měšečky a odchází. Aj měšečky. Tady pan malíř asi moc neštudoval. Protože 1 hřivna to je 630 kilo. 5 hřiven 180 kilo. Já jsem tak jako přemýšlel, mě je hloupé se vás ptát, kdo váží té 36 kilo, ale zjistil jsem, že můj bratr váží necelé 4 hřivny. Takže, jestli máte pocit, že ho odnesete a ještě si vezmete třeba Eldu do náručí k tomu, tak máte tak skoro těch 5 hřivě. Takže spíš si to tak jako 180 kilo nad hlavu, zařadíte se mezi olympijské rekordmany. Takže spíš si představuji, že naběhl hrst dalších spoluslužebníků a pomohli mu to někam odnést. První důležitá informace. Druhá, také stojí za zmínku, kolik to vlastně bylo peněz tenkrát. Co to znamenalo? Takovou jednu hřivnu, za jak dlouho si jeden normální dělňas vydělal jednu hřivnu. Zkuste odhadnout, jak dlouho by mohl tak jako pracovat na tu jednu hřivnu. Zkuste vymyslet, jak dlouho by musel chodit do práce. Týden, první návrh, týden na jednu hřivnu. Další návrhy.
3 týdny.
No, má někdo jiný návrh? Dá někdo víc, nebo dá někdo méně?
Vy... Hřivna železná nebo hřivna zlata?
Hřivna je stále 36 kilo a počítala se na stříbro. Tak je to 25 let. 25 let, přepočítával jsem to na dnešní kupní sílu, na dnešní poměry. Člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 40 milionů, druhýmu 16 milionů a třetímu 8 milionů. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Docela by mě zajímalo, co si lidi mysleli, když Pán Ježíš tohle podobenství vykládal. Ale nechme si tyhle ty vpravdě ohromné částky v hlavě, ono nám to totiž hodně pomůže. Ono to je důležité. Není to samoučelné, že ty částky jsou takhle strašlivě veliké. Zatím, co si zapamatujeme, Pán zná svoje služebníky, ví, co se od kterého z nich dá čekat, každému podle jeho schopností svěřuje nějaký úkol a čeká, že si s tím nějak poradí. Takže teď se dostáváme mezi ty scény, tohle tam spodobněné nemáme, to, co vlastně ti služebníci s těmi hřivnami nějak reálně dělají. Ti první dva jsou evidentně schopní, začnou podnikat, začnou kšeftovat a zdvojnásobí hodnotu, to je dost frajeřina. Je vidět, že se opravdu velmi, velmi snažili. Ale jde to. A o to zřetelněji vyzní fakt, že ten třetí nic takového neudělal. Kdyby ty prachy dal aspoň do banky. Ne, že by tenkrát byly úroky nějaké obzvlášť veliké. Navíc úroky se tenkrát jako moc nenosily a to, že mu Pán vyčítá, že to nedal aspoň na úrok, svědčí o tom, že byl fakt naštvaný. Ale takhle žádný výnos. Vrátím se k přepočtu naše peníze. Stříbro, ono stříbro je poměrně těžké. Jedna hřivna je tak asi takhle velká. Takhle by vypadalo. Představte si takovou stříbrnou kysničku. Tak to je jedna hřivna. Ale váží to 630 kilo. Není to lehké. Takže jako 5 bedníček a nic. Ale jde mi o to, že ta jedna hřivna se docela snadno zakope. Teď 630 kilo. A už to nikdo neví. Tak, mám zakopanou hřivnu. Uvědomme si, že tato krabice odplná stříbra, kterou jsem si tady zakopal, představuje asi 8 milionů. On je vlastně ten třetí služebník docela pochopitelný. On si mohl říct, hele, tamhle ten mamla ze 40 milionama prošustruje všechno, ten druhý prošustruje taky všechno, Pán se vrátí a nebude mít nic. Ale když mu dám 8 milionů, tak s tím se dá celkem pohodlně dožít. Zůstanu mu s 8 miliony, on si pořídí nějaký malý domeček někde na venkově a pokojně dožije v dostatečně příjemném blahobytu. Je dobré si toto uvědomit, že ta možnost tu byla, že ta jedna hřivna, ta jedna krabice odvod skutečně pro normálního člověka znamenala velmi pohodlný a příjemný život, zbytek života až do konce. Přesuneme se k další části obrazu, to jest posouzení, jak Pán hodnotí ty své služebníky. Zase tu stojí něco za připomenutí, za pamatování. Z podnikatelů mu jeden přináší 32 milionů a druhý 80 milionů. Člověk nemusí být zas tak těžký matematik, aby pochopil, že 32 je výrazně méně než 80. Ale dívejme se na ty částky jinak. První služebník přinesl dvojnásobek. Druhý služebník přinesl taky dvojnásobek. Takhle viděno, první a druhý služebník vlastně vydělali oba stejně. Vidíme to na tom, jak je pán po svém návratu hodnotí. Tomu prvnímu říká, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a hrnuj se u svého pána. Řekne tomu, co přinesl 80 milionů. Co řekl tomu, který přinesl 32 milionů? Úplně přesně totéž. Přesně tak. Naprosto přesně stejně zhodnotil. První služebník i druhý služebník slyší stejné poděkování, stejnou pochvalu, byť jeden přines strašlivou, no přines, zase nechal přines strašlivou hromadu a ten druhý přinesl o něco menší hromadu. Ale je důležité, že pán nehodnotí své služebníky tak, že by je srovnával. On si každýho hodnotí zvlášť, podle toho, jak naložili s tím, co měli do začátku. Nenechá se zmást s tím, že jeden vydělal 40 a druhý jen 16 milionů. Nesrovnává s druhými. Srovnávat jednoho s druhými, co kdo zvládne a co kdo nezvládne, je velmi ošidné. Hodnotí každého zvlášť. Prvního, druhého. No a teď ten třetí, no. Tak my mu rozumíme. Už víme, že s těma 8 milionama by šlo vyžít a že to třeba nemyslel špatně. Když má někdo majetek v řádech desítek milionů, tak je tady ještě další problém. Slyšeli jsme, jak z toho pána měl strach. Báli jsem se. Ty jsi tvrdý člověk, je to drsný podnikatel, tak prostě když se, že jeho majetek tvoří řádově desítky milionů, tak to bude asi nějaký drsný podnikatel. To se neviděl, takže člověk chodí normálně běžně do fabriky na 8 hodin a pak se vrátí zpátky a ejhle, na účtu má miliony. Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Já vím, že ty prostě, když můžeš vydělat, tak vyděláváš. A když to jde, tak do toho jdeš. Já jsem se tak hrozně bál. A pán mu přesně tohle zopakuje. Když jsi to věděl, že když jdu po penězích, tak po nich fakt jdu a nekoukám vlevo, vpravo. Věděl jsi to, proč jsi podle toho sám nezachoval? Ty jsi věděl, co chci, ty jsi věděl, co, po čem toužím, ty jsi věděl, jak to dělám a sám si to neudělal. Kdyby jsi to nevěděl, kdyby ti ty peníze nějak jako spadly do klína, vyhrál si je v loterii, to se dá pochopit, že to člověk nezvládne. Dělal se nějaký takový průzkum, že když lidi vyhráli v loterii, že to málo koho udělalo šťastným a většinou se z toho nějakým způsobem zbláznili. A tenhle služebník tohle všechno věděl a dostal právě tolik, kolik by mohl zvládnout. Pán přece zná své služebníky, to už víme. Mohl s tím zajít do banky, mohl si to pak vybrat s úrokem, to snad zvládne každej. Dojít na přepážkom, je tady řečeno, měl jsi to položit na stůl, čili jít ke směnárníkovi, tady je to a přijdu za rok. Ale ty jsi lenoch a mizerný služebník, neudělal si ani to nejmenší, pryč s tebou. Takže co víme? Víme, že pán své služebníky zná, dobře je zná, ví, co zvládnou, ví, na co mají. Víme, že jim svěří úkol, na který stačí. A víme, že hodnotí každého zvlášť. Nakolik udělali, co opravdu bylo v jejich silách, nebo se na to prostě vykašlali. No a teď, co my s tím? O čem to podobenství vlastně bylo? Úplně na začátku toho podobenství bylo řečeno, bude tomu, jako když člověk, zavolal se ty služebníky a tak, čemu bude? Bude tomu jako? O čem je to podobenství? Co bude stejné jako v tom podobenství? Bude tomu, kdy tomu bude, co tomu bude? Všechny, o co jde? Co to je za příběh? Kdy se do toho podobenství dostaneme my? Kdy bude někdo posuzovat, jak jsme hospodařili s tím, co máme a co nemáme a co umíme? Je to podobenství o posledním soudu. A to je ještě jedna dobrá věc, čili podobenství o konci světa. Takhle to bude vrat na konci světa. Takhle bude pán Ježíš posuzovat, co jsme zvládli, co jsme nezvládli. A ještě jedna důležitá věc. Jsme těsně v rámci biblického vyprávění před Velikonocemi. Tohle podobenství bylo jedno z posledních, které pán Ježíš učedníkům vyprávěl. A oni tak jako věděli, hele, už se něco zvrtne, možná bude konec světa, jo. A Bániš jim říká, helejte, mládenci, 3 roky jsem do vás investoval, 3 roky jsem se o vás staral. Takže teď byste měli zhodnotit to, co jste přijali. A že vám někdo začne vykládat, konec světa bude strašně brzo, už nemá smysl vůbec nic dělat. Tak mu připomeňte tohle podobenství. V něm se říká, jo, ano, na konci světa přijde soud, ale tam se bude hodnotit, co si do té doby, do poslední chvíle dělal. A platí to, co víme z podobenství. Důležitá věc, nemusíte se srovnávat s druhými. Je zajímavé vidět, co někdo zvládne. A já to nezvládnu. A nebo, já zvládnu něco, a on ne. Ne, to podobenství nám říká, nesrovnávej se. Pán Ježíš tě přece zná, ví, co ti dal. A teď chce, aby si k tomu přesně to samé svojí pílí a snahou přihodil. Ne, že zahrabeš svoji hřivnu do země, ale že ji rozmnožíš. Tak jak můžeme rozmnožovat hřivny? Tak dejme tomu, někoho baví zpívat, umí hrát na hudební nástroj. Baví ho to, těší ho to, raduje se z toho, když si může zapískat na píšťalku. Výborný nápad, jít někomu pro radost zapískat na píšťalku, potrhuji pro radost. Jestli vyrazíte za maminkou a budete jí stát za zádama a pískat, možná nebude mít úplně hned velikánskou radost. Ale to, že vám něco dělá radost a vy tímhle uděláte radost někomu druhému, to je přesně to rozmnožení hřivny. Zkusíme vymyslet něco dalšího. Co byste ještě mohli? Co umíte? Co vám někdy udělalo radost? Co vás potěšilo? Přemej. Někomu hračku, dostal jsi nějakou hračku, která ti udělá radost a pak řekl, tak já si taky udělám ještě někomu dalšímu radost a mu něco vyrobím, třeba za prak. Ne, to ne. Ale to, že někdo někomu dá nějaký dárek, protože sami jsme dárky dostali, tak fajn, tak pošleme nějaký dárek dál, dáme někomu dalšímu dárek. To je přesně naprosto správně ta hřivna, to, co člověk dostane a pošle to dál. Co by ještě mohlo být, co ještě tak jako člověk může umět, mít, dostat. Třeba někdo umí matematiku a může doučovat. Taky pomůže druhýmu, když někoho baví matematika. Chudák. Tak, ale může tím pak zkusit udělat radost někomu, koho matematika nebaví, no neudělá mu radost. Ale může mu pomoct. Pomůže mu tím, že ho bude doučovat matematiku. To jo, to byl špatný příklad. Ale já jsem třeba jezdíval ještě jako kluk, jako mladý, hodně autostopem. Pro mě to znamená dneska brát stopaře. Protože mě to udělalo radost, mě to pomohlo. Tož, fajn, pošlu to dál, snažím se brát stopaře. A tohleto, pošli to dál. To, že člověk něco přijal, nenechá si to pro sebe, nezahrabe to. Ale pošle to dál, to neumenší tu moji radost. Mě už to nesebere to, že jsem se svezl s někým autostopem, ale naopak to rozmnoží tuhletu radost dál. A tak k starému dobrému známému dvojpřikázání lásky miluj Boha, miluj blížního. Přihazují 3. přikázání. Když tu lásku dostal od někoho druhého, od Boha nebo od blížního, pošli to dál. Přikázání pošli to dál. To, co si přijal od Boha, to, co jsme přijali od blížních, co ti kdy udělalo radost. Do radosti to nevezme. A ty to můžeš rozmnožit a poslat dál. Stejnou radost necháš prožít někoho dalšího. Nemusíš vymýšlet žádný extra busty. Prostě to, co jsi dostal, to, co víš, že tobě udělalo radost, no to pošli dál. Přesně tohle udělali ti první 2 služebníci, oni neudělali nic jiného, než to, co měli, tak přesně to samý přihodili. Nemuseli vymýšlet nic obzvláštního. A jak byli pochváleni. Takže když se zachováme stejně i my, tak i my na tom posledním soudu u nebeské brány uslyšíme správně, služebníku dobrý a věrný. Vejdi a raduj se u svého pána. Amen.